Bugungi hayotingizdan boshlaylik. Latviyada qayerdasiz, qanday yashayapsiz, nima ish bilan mashg'ulsiz? Marhamat.
Hozir Latviyada yashayapman, shu Rigada. Bu yoqqa kelgandan keyin shu o'qishlarda o'zimni bu yoqni tilini o'rganib chiqib bilan mashg'ul bo'ldim. Keyin mashina haydashga pravoga o'qidim. O'zimni sohim bo'yicha shu avtoservisga qiziqishim bo'lgani uchun shu avtoelektriklik o'qib, shu hozir avtoservisda ishlashni boshlayapman, o'qishni tugatib, shu qisqa kursini tugatib.
Rigada demak mashina tuzatish bilan shug'ullanasiz.
Rigada.
2010 yilda keldingizmi Latviyaga?
2012 yilda shu avgust oyida.
Avgust oyida keldingiz. Sizga mana shu Latviya huquq tartibot tizimlarining munosabati qanaqa? Ayrim manbalarda sizni go'yoki doimiy kuzatuvda ishlashgani haqida gaplar borgan edi. Qanaqa munosabatda sizga shu
Yo,
huquq?
Latviya hukumati nima muomalalar hammasi nima anaqa yaxshi, faqatgina bu yoqda o'zi hozir nima anaqa qiladigan bo'lsam ishxonalarda beradigan oyligi nimaga yetmaydi, ya'ni oila boqishga boshqa. Misol uchun agar ishlab turib shu ishlab topgan pulim nimaga ketadi? Misol uchun arenda to'lashga va kvartplata to'lashga. Uy odaligimda, ya'ni guvantanam bilan chiqib kelmasimdan oldin shu haqida gaplashuvdim. Nima agar boradigan bo'lsam anaqa kvartira berasizlarmi yo'qmi degan, nima o'ylashuvdi beramiz deyishuvdi. Agar hozir o'shanda shu narsani nima qilishim kerak bo'lsa, ya'ni o'zimni holimda anaqa mumkin bo'lsa topgan pulim, ya'ni shu arenda to'lash va kvartplatani to'lashga ketib qoladi.
Hozir
Oilaga
demak
bu.
Rigada ijarada yashaysiz. Oilangiz bormi?
Yo'q, oilam yo'q.
Bitta o'zingiz. Endi masalan, sizni maqomingiz qanaqa hozir? Huquqiy maqomingiz. Sizga fuqarolik berganmi, siyosiy qochqin maqomini berganmi? Qanaqa maqomdasiz?
Hozir anaqadir. Vitnejitelstvo deydi. Shu anaqa.
Doimiy yashash huquqingiz bor. Fuqaroligingiz kimniki?
Hali fuqarolik olganim yo'q, lekin shu pasportga o'xshagan nima bergan.
Sayohat qilish.
Travel
Ha,
document.
sayohat hujjati chiqishingiz mumkin. Demak, unaqa bitta joyga bog'lanib qolgan odammassiz, ha? Bemalol erkin harakatlanishingiz mumkin. Sizga qanaqadir bir yordamlar, moddiy yordamlar, ma'naviy yordamlar bo'lyapti mana shu Latviya hukumati tizimlaridan.
Moddiy yordam anaqa berib turishadi shu nima anaqaga, lekin hozir ishga endi kirdim, hali ishga agar dokumentlarim hammasi nima qilishim bilan o'tdan o'zim aytishgan, o'zi pulni to'xtatamiz deyishgan, ya'ni o'zimni oladigan oyligim hali nimaga yetmaydi, mana shu kvartplata to'lasak boshqalarga o'tyapti.
Endi Kamoliddin, mana siz hozir uzr, yoshingiz nechida?
35'te hozir.
35'tasiz. Guantanamo'da qancha o'tirdingiz?
9 yil.
9 yıl Guantanamo tutqunu bo'ldingiz. Mana shu Guantanamo tutqunu sifatida sizga qandaydir bir xavf sirab qarash, mana ish qidiryapman deyapsiz, uy qidiryapman deysiz. Shunaqa narsalar sezilyaptimi? Siz masalan doimiy kuzatuvdamisiz? Kimdir sizni qayerga borib, kim bilan uchrashayotganingiz haqida sizdan ma'lumot so'raydimi? Qanday mana shu Guantanamo tutqunini hayoti, sobiq tutqunni hayoti?
Shu narsa lekin mani uncha qiziqtirmaydi, ya'ni so'rashadimi, boshqa qilishadimi, man qayerda bo'lsam ham, ya'ni hozir man o'zim oldindan o'zi boshqa jinoyat ish qilayotganim yo'q, boshqa qilayotganim yo'q, u ko'chada yuztalab kuzatib yurishadimi, menga hech ham u narsani
Lekin
qizig'i yo'q.
kuzatishadimi, shuni sezasizmi?
Man parvo ham qilmayman o'zi bu narsaga. Mumkin kuzatishar, mumkin kuzatishmas. Man
Mana
vaqtim bilan
ishlaydigan
yo'q.
joyingiz, o'qiydigan joyingizda odamlar munosabati qanaqa sizga? Yo mana yashaydigan uyingizda munosabat qanaqa?
Tak bo'ladi, lekin atak man hech kim bilan bu haqida gaplashmayman, oldin u yoqda bo'lganman, mana shunaqa nima anaqa,
Ha, ko'pchilik
lekin
bilmaydi demak. Endi Kamoliddin, mana shu Guantanamoni boshladik. Endi shu hikoyani aytib bersangiz, qanday qilib siz Guantanamoga tushib qoldingiz? Qanaqa yo'l, qanaqa taqdir sizni u yerga olib bordi?
1999 yilda shu akamlarni qamab qo'ygandan keyin man chiqib ketganman. Chiqib ketib shu Qozog'istonga, bu Qozog'istonda bir ozgina muddat yurgandan keyin hech qayerga ketishga anaqa joy topolmay, yana O'zbekiston qaytib kelib, O'zbekiston orqali Tojikistonga chiqib ketdim. Tojikistonning hukumati tomon emas, man bir pozitsiya tomoniga nima qilib oldim. Shu tomonda anaqa bo'lgandan bir qanchadir muddatdan keyin u yoqdan, ya'ni hukumat o'zi anaqa shartnoma tuzdirib, shu xorijiylarni chiqarib yuboringlar deb mani anaqa tuzishgan, ya'ni
Yarashuv, ha.
yo'q, yarashuv emas, o'zi olib chiqib tashlash, ya'ni bizga man bilganim yo'q qayerga ketayotganimni, lekin nima mashinaga o'tkazib, avtobusga o'tkazib, shu oilalardan hamma nima anaqalan, ya'ni Afg'onistonga o'ziga o'tkazib qo'yishgan.
Bu 1999 yildami?
Yo'q, bu 2000 yilida, 2000 yil may oylarida bo'lgan.
Keyin shu bilan Afg'onistonga tashlashdi sizni. Bu yerda nima bo'ldi keyin?
Yo'q, keyin shu mana shu 2001 yilda shu o'shayerda yashab yurganimda, keyin nima shu amerikaga keyin man nima shimolda shu ana turkmanlar bilan shu o'shayerda yashab yurdim. Keyin shu bir kuni nima amerikani nima anaqalari bir shu askarlar bilan kelib olib ketishdi.
Keyin sizni qayerga borishdi Afg'oniston? Kim ushlashdi? Amerika askarlarimi yo hukumat askarlarimi? Kim ushladi?
Yo'q, hukumat askarlari faqatgina Amerika askarlari bilan keldi. Birgalikda kelib, shuni mana qilib olib ketdi. Qunduzga bordi. Qunduzdan keyin men Mozorga borishdim. Mozordan keyin Bagromga. Bagromdan keyin yana bir 10 kundan keyin Qandahorga. Qandahorda bir oy bo'lib, keyin Guantanamoga olib ketdi.
Qandahordan to'g'ri Guantanamoga olib ketdimi yo yo'lda qayerdadir Yevropada yo?
Ha, peresadka bo'ldi-yu, lekin bilmayman u qayerdaligini.
U yerda faqat peresadka bo'ldi. Boshqa olib chiqib, u yerda sizni saqlab tergov qilishmadi.
Yo'q, u boshimga narsalik kiygizib qo'ygan. Men emas, hammani boshiga anaqa qopga o'xshagan nimada kiygizib qo'yib, vaqtcha qattiq ko'rib, nima yo'q, shu askar o'zi ushab nima yurg'izadi.
Keyin to'g'ri Guantanamoda ko'zingiz ochdingizmi u yerda?
Aha.
U yerda keyin nima bo'ldi? U yerda sizga nima ayb qo'yishdi?
Yo'q, hech qanday ayb qo'yishgan yo'q, faqatgina nima, faqat tergov.
Nima bilan qiziqishdi? Nima haqida tergov qilishdi?
Hamma shu hayotim hammasi haqida. Shu qatta bo'lganman, nima qilganman? Hamma yoshligimdan boshlab to o'sha dokumentnoma kelgunimgacha.
Kamolda siz toshkentliksiz-a?
Ha, toshkentlikman.
Toshkentliksiz. Shu hamma qatori maktabga, o'rta maktabga borgansiz. Oliy ma'lumotingiz bormi?
Yo'q, men o'rta ma'lumot.
Mana Toshkentda nima bilan shug'ullanardingiz 99 yilgacha?
Ha, 99 yilgacha shu o'zim boshlamda oxirgi paytlarda taksilik qilardim.
Akam qamaldilar, shundan keyin chiqib ketishga majbur bo'ldim dedingiz. Akangiz nima bilan qamaldilar? Qanaqa?
Hech qanaqa sabab naqali yo'q. Akamni qamatdi. Akamni faqat gumon bilan nima ana qilib bir 5 yilcha ushlab turishdi. Men o'sha Guantanamodanligimni keyin o'sha bilgandan keyin yana qo'shib berishdi.
Nima ayb bilan olishdi akangizni?
Hech qanaqa ayb nima yo'q.
Yo'q, endi qamalganda qo'yadi-ku qanaqadir rasmiy.
Ayb bilmayman, o'g'irlikmi, boshqami, ish qilib har xil diniy o'zi nima anaqa kelgan, lekin misol uchun bu musulmon bo'lgani uchun qamaldi, boshqa deb anaq qo'ymaydi-yu, lekin ba'zi bir nima anaqalarni qo'yadi. Bundoq yo'q, o'g'irlik qildi yoki qurol topdi yoki undoq bundoq deb ish qilib boshqa narsalarni anaqa qo'yib yuboradi-ku.
Akangiz dindor, namozxonmidilar?
Namoz o'qidilar, lekin unaqa din nima anaqa emas edilar. Ya'ni bir siyosatlar gardilar, siz boshqalar, unaqa narsalar vaqtida nima anaqa yo'q edi.
Qanaqadir diniy guruhlarga aloqadorligi aybi qo'yilganmi?
Yo'q, umuman unaqa narsalar, unaqa guruhlarga, boshqalarga unaqa aloqalari bo'lmagan.
O'zingiz nima uchun aka chiqib ketgandan keyin borib haligi Tojikistondagi qurolli o'sha islomiy oppozitsiyaga qo'shildingiz?
Yo'q, u narsaga unaqa o'tdi, unaqaligini ham bilganim yo'qman. Faqatgina nima shu Qozog'istonda yurganimda anaqa boshqa chormonlarga chiqib ketishga hech qanaqa imkon yo'q edi vabshe. Faqatgina nima pulim yo'q, vabshe boshqa hech narsam yo'q, bitta yo'l faqat o'sha bo'lib qoldi. Qozog'iston uchun sirasi topshirib yuboradi, boshqa qiladi.
Sizga O'zbekistonni qanaqadir jinoiy qidiruv e'lon qilinuvmidi chiqib ketishingizdan oldin?
Xudo imkon, keyin nima anaqa qilingan.
Qidiruvga berilganmisiz?
Aha.
Nima ayb bilan?
Ya bu hozir nima anaqasi ko'p. Hozir men uzr bitta narsa aytib qo'yaman. Ish vaqtida bir ozgandan keyin nima turgan uchun.
Sizni o'sha 2001 yilgi terror hujumlariga aloqadorlikda gumonlab olib ketishdi Guantanamoga. O'sha Afg'oniston, Tojikistondagi o'sha jangovar harakatlarda ishtirok etganmisiz o'zi?
Yo'q, anaqa. Men u narsada ishtirok etmaganman. Faqatgina nima u 2001 yilda yangi terrorchi anaqalarda men gumondor qilib olib ketishganligi yo'q menga. Faqatgina nima o'tdi Afg'onistonda qay xorijiy odam yashaydigan bo'lsa hammasini olib ketishgan. Daje yo'da shunaqa narsalar ham bo'lganki, odam sotish ham boshlanib ketgan. Oddiy odamlarni tutib turib nima berib yuborish, ya'ni shunaqa sotish
anaqalarni
o'rtasida terrorchi u bu deb turib, ya'ni pulga Amerika sotib olgani uchun sotish boshlanib ketib qolgan.
Kim sotgan endi uni? Mahalliy afg'onlarmi?
Mahalliy shu nima aniq odamlarda. Shunaqa.
Siz Afg'oniston shimolida edim mana ushlashganda dedingiz-a? Qunduzda edim dedingizmi?
Aha, Qunduzda edim.
Nima ish qilardingiz u yerda?
Shu Qunduzda shu nima anaqadan keyin turkmanlar bilan yashab o'tirdim.
Biroq ish qilarmidingiz turkmanlar bilan?
Yo'q, ish yo'q edi.
Sizni kim endi ushlatib berdi? Sizni ham sotishdimi yo?
Sotishdi. Aha.
Shu turkmanlar sotdimi?
Yo'q, turkmanlar emas, u boshqa nima anaqa. Shu Masudda odamlari, ya'ni Ahmad Shoh Masudda nima anaqalari.
Sizni terrorchi deb amerikaliklarga sotdi.
Aha.
O'zi qo'lingizga qurol olganmisiz Tojikistonda, Afg'onistonda?
Yo'q, unaqa olmaganman.
Tojikistonda ham?
Tojikistonda olmaganman, vabshe.
bu qurollar pozitsiya safiga o'tdim dediz-ku, o'sha paytda qatnashmadingizmi hech qanaqa
Yo,
jangovar
yo, yo,
harakatlarda?
hech qanaqa manaqada qatnashganim yo'qman.
Ha, demak umuman terror, jangovar harakatlar, qurolga aloqasi yo'q odam terrorchilikda gumonlanib olib ketildi.
Aha, shunaqa bo'ldi. Ya'ni pul anaqa maqsadida, ya'ni sotib olishdi anaqa manaqa.
Yani nechi puldan to'ladi har bitta terrorchi boshiga haligi, ehtimoliy
Har
terrorchi boshiga?
bilmiyorum, ben eşitim boyunca yani şu fiyatlarda 5.000 dolar maşnaka numara kıldı.
Nechta odam olib ketdi siz bilan birga o'sha Qunduzdan?
O'tdi men bilan faqat meni o'zimni ya'ni olib ketdi, har xil joydan yig'ildi deydi odam.
Asosan xorijiylarni sotishdimi? Sizga o'xshagan o'sha
Asosan
O'zbekistondan boshqa
xorijiy mesni odamlar ham bor, ya'ni mesni odamlarni ham sotib olishdi.
Guantanamodagi munosabatlar haqida gapirib bering. Siz 9 yil yashabsiz o'sha yerda. Guantanamo juda ko'p tanqidlarga sabab bo'lyapti. O'sha yerda qiynoqlar qo'llanilgani, mahbuslarga har xil bosimlar bo'lgani. Shu o'zingiz taqdiringizda shuni 2 og'iz aytib bering. Qanaqa bo'ldi sizga munosabat?
O'tdi munosabat mana shu bu shu Bush davrida juda yomon ahvolda yashadi, ya'ni keyin undan keyin ham ya'ni yaxshi tomonga unaqa o'zgargani yo'q, lekin baribir ham juda ham farqi bo'ldi Bush
Obama
davri bilan.
kelgandan keyin
farqi bo'ldi-yu, lekin unaqa juda ham nima anaqa emas, baribir turmi.
Yomon deganingizda nimani nazarda tutyapsiz? Sizni doimiy birov qiynoqqa solarmidi, o'sha ruhiy
men misol uchun ruh o'ta psixologik nima anaqa qiladi manda. Zarba beradi.
Qanaqa?
Bitta misol uchun urush boshqa nima anaqa yo'q. Misol uchun nima problemanglar bor deydi. Masalan, agar problema mana qanaqa bo'lyapti deydigan bo'lsangiz, сразу o'shani xohlagan vaqtda, ya'ni o'sha narsani nima qilib, ya'ni uqubatni mana qilishi mumkin.
Sizga jismoniy
ya'ni
qiynoq qo'llashdimi?
Jismoniy qiynoq misol uchun o'tdi, misol uchun urmaydi-yu, lekin hali dinniga olib kirib tiqib qo'yadi. Men o'sha yerda 60 kun turdim, hali dinnida 3 kun, lekin faqatgina bitta shorti, bitta tabichkadir. Hech narsa yo'q, hamma narsa anaqa kalavatlar ham, devorlar ham hamma yo temirdan. Shu qorong'i xona, shu 3 kun o'sha yerda turgan, vaqti lekin nima anaqa bo'ldi.
Sizga
3-chi, 4-chi kunda keyin kiyim berdi. Keyin 60 kun bo'lgan o'sha yerda turdim.
Kamolda sizdan biron bir ma'lumot olish uchun sizni qiynashdimi bunaqa ruhiy, jismoniy yoki nimagadir iqror bo'lish uchunmi, nima maqsadda o'sha yerda ushladi?
Misol uchun so'roqqa chiqqaningizda, misol uchun agar hammasini gapiradigan bo'lsangiz, men qoniqmayapman deyveradi. Shu o'shanga nima?
Siz ular bilan qaysi til orqali gaplashdingiz? O'sha
tarjimon keladi, o'zbek tilida gaplashdim, lekin tarjimon keladi doimo. Tarjimon ham endi nima o'zbek tarjimon emas deydi. O'sha kun o'sha paytda turk tarjimonni olib kelishgan, вообще boshqacha anaqa tarjima qilib turganlar, ba'zi bir so'zlarni o'sha oldin to'xtang, bunaqa deganim yo'q-u, men mana bunaqa deyapman deb 2-3 marta shunaqa narsalar ham bo'ldi lekin.
Javoblaringdan qoniqmadim deb nima qiladi? Urarmidi? Ochib qo'yarmidi?
Urush emas-ku, shu aytyapman-ku, misol uchun hali dinniga olib kelib qo'yadi, bo'ldi. Bitta sababni ko'rsatib.
Hali dinlik deganingiz demak qop qorong'u hujra, u yerda ustingizga kiyim bermaydi, yopinishga hech narsa bermaydi?
Yo'q.
Havo sovuq.
Havo sovuq.
Yana qanaqa, haligi boshingizni suvga tiqib, o'sha bush paytida juda tanqidlarga sabab bo'lgan, haligi nafasingiz qaytguncha suvga tiqib o'tirishlar, yo haligi masxara qilish uchun cho'chqa go'shti musulmonlarga yedirishlar, shunaqa holatlar bo'ldimi?
O'tdi misol uchun xonada 4 kvadrat metr edi xona, 2 kvadrat metrda anaq kalavat edi. 1 kvadrat metrda tualet bilan nima rakvina, 1 kvadrat metrda bizdan yurishimiz nima anaqa.
Bu hammasi yakka odamga mo'ljallangan hujra,
faqat
bitta odam.
Odinochka, hamma o'sha paytda shu 5 yil ham 6 yil ham shu odinochka bo'ldi. O'tdi faqat. Hammaga. Ancha odamlar lekin nima, o'tda jinni xonalari bor edi, o'sha nimalar anaqalari psix nima
amballar
to'lib ketgandi. To'lib ketgandi uni. Daje o'tda misol uchun odam o'zini jinnilikka solib ham kira olmaydi, chunki o'tga kirdingizmi, сразу же bitta suv xonaga tiqib turib, gradusni baland qiladi. Sinash uchun, ya'ni rostakam anaqa jinnimi yoki o'zini sovatdimi deb.
Shunaqa nima? 9 yil bitta o'sha odinochka nimada hujrada yashadingiz u yerda?
Yo'q, 5 yil 6 5 yil 5 yarim yil mana shunaqa, keyin undan keyin alohida anaqa ofisiga chiqarishdi.
Masalan, sizni uzr endi savollarim, men endi jurnalistman, so'rashga majburman, shu jinni bu qolishdan asragan yo o'z joningizga qasd qilishdan asragan narsa nima bo'ldi o'sha yerda sizni?
Shu ko'proq uxlashga harakat qildi o'tdi. Masalan, men shaxsan o'zim, lekin faqatgina uxlashga harakat qilardim. Hamma narsani nima qildim?
Uxlay olarmidingiz?
Odam anaqa doktordan dori zakaz qilib turdi, shu nima anaqa qilinadi. Umuman вообще yomon siqilib anaqa qilinadi.
Ovqatlari qanaqa edi? Yashashga bir normalmi?
Ovqatlari hamma narsa qaynatilgan, qovurilgan narsa bermaydi. Hamma narsa qaynatilgan.
Endi u yerdan chiqishingiz qanaqa bo'ldi Kamoldan? Qanday chiqdingiz? Shuncha yil davomida sizning gaplaringizga ishonishmadi.
2005 yilda shu nima unaqa sxema bo'ldi, sud bo'ldi, sud tribunal deydi, shunaqa военный tribunalda shu oqlangandan keyin advokat keldi, advokat ancha yordam berdi menga shu.
Bu hukumat tomonidan tayinlangan advokat. Demak, sizga hech qanaqa 9 yil ishlab hech qanaqa ayb qo'yish olmadi.
Yo'q. 2005 yilda shu anaqadan keyin joy qidirishni boshlandi.
Sizga joy qidirganda sizdan ham so'rashdimi biror bir anaqa fikr yoki qaysi davlat qabul qilsa o'sha yerga beraman?
Boshida endi misol uchun so'rashdi-yu, lekin uni nimani qilishmadi, ya'ni faqatgina odamni bilish uchun nimani xohlayapti. Lekin atak o'tdigila shu gaplashganimda bitta biz chiqayotganimiz misol uchun ixtiyor bo'ladimi, o'zimizda mana bu davlatni xohlayman yoki mana bu davlatni xohlayman desa, yo'q, sizlarda ixtiyor yo'q, biz o'zimizda nima qilamiz?
Endi mana shu siz Guantanamoda ekanligingizda O'zbekiston huquq tartibot idoralari siz bilan qiziqdimi? Sizni masalan olib ketish uchun yo sizni olib chiqish uchun qandaydir bir qiziqish ko'rsatganmi? Bu haqda xabaringiz bo'ldimi?
U yodaligimizda 1-yilda shu sentabr oylarida nima keldi? O'zbekistondan 3 ta odam keldi. Bittasi MVDdan, bittasi yana SM Milliy xizmat xavfsizligidan, yana bittasi qanaqadir antiterrorist masalan istiqlol organizatsiya deb bor ekan, o'shandan kelishdi.
Sizlar bilan ko'rishdimi?
Aha, kelib gaplashdik. Shu nima anaqa o'zi ham so'roq qildi, boshqa qildi. Keyin oxir 3-chi kunida mana menga qo'l qo'yib berdi. Men birinchi o'qib chiqaman dedim. O'qib chiqaman degandan keyin jahli chiqdi, baribir berishga majbur bo'ldi. Qog'ozni o'qidim. Boshqa narsa yozib tushgansizmi? Men bunaqa demaganman dedim.
Nima deb yozilgan?
Ko'p narsalar vaqti boshqa narsalar yozib tashlagan, keyin nima etdim, man ana qo'l qo'ymayman, mashinaqa degandan keyin baribir bu yoqqa borasan dedi, hamma narsaga qo'l qo'yib berasan dedi. O'zbekiston yaqinida ketasan, qo'l qo'yib berasan dedi.
Nima deb yozilgan edi u qog'ozlarda? Qanaqadir jinoyatga iqror bo'lish haqida nima edi u?
Yo'q, jinoyatga iqror bo'lsam, vaqti mani gaplarim emas, ya'ni o'zligidan, ya'ni qo'shilib, to'qib, boshqa qilib yozishgan.
Qo'l qo'ydingizmi?
O'shanga qo'l qo'ydimmi, faqatgina oxiriga dedim, majbur bo'lib nimani qo'ydim. Oxiriga men ketish O'zbekiston ketish xohlayman degan joyini o'chirib tashlab xohlamayman deb yozdim. Mana qo'l qo'yib berdim.
Demak, hatto Guantanamoda bo'lib turib ham O'zbekistonga borishni xohlamadingiz?
Yo'q.
Nimaga?
O'zbekiston undan battar, vaqti undan farqi ham yo'q desa ham bo'ladi, lekin yodaligimizdan misol uchun men tez unaqa uzoq vaqt o'tiraman deb hech ham o'ylamagandim.
Guantanamoda.
Unaqa o'ylamagandim. Boshda ular muomalasiga yaqinda qo'yib yuboramiz, tez kunda qo'yib yuboramiz, mashinaqa bilan yana chiqib ketaman, mana chiqib ketaman deb unaqa o'tirdim. Shunaqa.
Endi Kamoliddin, adashmasam Guantanamodagi o'zbeklar 5 kishi edilar, a?
Bilmayman, bir-birimizdan unaqa uzr o'tdi, ko'rishni nima anaqa yo'q edi, imkon.
Umuman bir-biringlar bilan uchrashmadinglar. Mana Oybek jab bor.
Uchrashdim, misol uchun.
Alisher Hamidullayev, Shohruh Hamidov
qo'ymaydi, misol uchun. Bizani misol uchun har bitta o'zbekni til bilmaydigan joyga qo'yib qo'yadi. Shunaqa anaqa yo'g'an bu narsa ham, ya'ni psixologik nima, ya'ni hech kim bilan gaplasha olmasligingiz.
Siz kimlar bilan o'tirdingiz endi hali yakka kameradan chiqqandan keyin?
Yakka kameradan chiqib, aksar o'tdi arablar bilan o'tirib. Kitoblar ham yo'q, misol uchun kitoblar problema bo'ldi o'sha boshlarida. Ya'ni men kitoblarni nima til o'rganishga kitoblar desam, unaqa narsa olib kelib berishmasdi.
Demak, boshqa o'zbeklardan umuman mutlaq xabaringiz yo'q, ularni hayotidan, taqdiridan, u yerda nima bo'lganidan, qanday tushib qolganidan.
Yo'q.
Xabaringiz yo'q. Endi masalan ba'zi axborot vositalari yozdi shu Guantanamodagi o'zbeklar ichiga ham o'zbek maxfiy xizmatlarini bir xodimlaridan yoki josuslaridan kiritilgan, o'sha u yerdagi o'zbeklarni nima qilish uchun kuzatish uchun shunaqa narsa sezdingizmi? Shu oraylarda shunaqa odam borligi.
Yo'q, narsa mutlaqo narsa, unaqa narsa sezganim yo'q.
O'zbekistonda yaqinlaringiz qolgan-a?
Aha.
Tinchmi hammasi?
Ha, boshida chiqqanimda uydagilarni ozgina bezovta qildi telefon qilganimga. Hozir endi qachon telefon qilsam chaqirib so'rab, mana shunaqa nima qilib turasiz?
Gaplashib turibsizmi?
Ha, misol uchun uyga telefon qiladigan bo'lsam, shu milliy xizmat xavfsizligi chaqirib so'roq qiladi, bir so'roq qiladi.
Ota-onangiz hayotlar?
Onam hayotlar, otam yaqinda olamdi.
Xudo rahmat qilsin. Endi Kamoliddin, mana diniy qarashlaringiz haqida ikki og'iz gaplashsak maylimi suhbatimiz oxirida? Masalan, siz shu O'zbekiston hukumati diniy ekstremist deydigan guruhlarga aloqadormisiz yo qarashlaringiz qanaqadir, shunaqa qarashlaringiz bormi? Dindormisiz o'zi? Qanchalik dindorsiz?
Men o'zi to'g'risini aytsam, vaqti dinni uncha yaxshi tushunmas edim. Shu anaqa emas, shu Guantanamoga tushib, o'sha yerda osgina o'rgandim shu dinni.
Ungacha dindor bo'lmaganmisiz?
yo endi qanaqa ya'ni namoz o'qishni faqat biladim, lekin qanaqa diniy ahkom yo'q, boshqa hech qanaqa boshqa nima anaqa bo'lmaydi. Bir tushib ozgina qur'on o'qishni o'rgandim, bo'ldi, bunaqa boshqa nima anaqalar yo'q.
anaqa vahobiylik, yana nima akromiylik, salafiylik, hizbu tahrir, mana shunaqa guruhlar bilan aloqangiz bo'lganmi yo yo'qmi?
Yo'q, man anaqalar bilan aloqam yo'q.
Yo'q. Hozir qanaqa
Umuman bo'lmagan.
hayotingiz? Hozir qanaqa? Masjidlarga borib turasizmi?
Hozir bu ishga borib ishdan kelaman, nima anaqa yo'q. Bu yerda o'zi masjid ham anaqa yo'q emas, borku bitta kichkina masjid bor, masjid qurishga bitta ijozat ham yo'q.
Hozir endi do'stlaringiz, bir yaqinlaringiz bormi Latviyada? Bir qandaydir bir o'zingiz yo'q, hali ham yakka o'sha Guantanamodagiga o'xshab yakka o'zingizmisiz?
Yo'q, ishxonamda endi bu yerda ko'pchiligi nima anaqa ruslarda, shu xonamdagilar bilan gaplashib.
Endi Kamoliddin, hayotingiz qanaqa endi? Juda katta bir evrilishlarni ko'ribsiz, mana bir inson umri uchun. Toshkentda bir normal bir oilada katta bo'lib o'sib, keyin birdaniga dunyoni eng qo'rqinchli terrorchilari tashlangan joyga bordingiz, shu yerda 9 yil yashadingiz. Qandaydir hayotingizga qarashingiz qanaqa endi? Nima bu? Nima fikrdasiz?
Bu endi Alloh yozgan anaqasi ekan, Alloh qadariga.
Bu yo endi nima rejalaringiz? Latviyada qolishmi, muqim o'rinlashmi?
Ha, agar misol uchun uy olib nima anaqa berishadigan bo'lsa, yashasa bo'ladi, qolaman. Agar uy olinmaydigan bo'lsa, boshqa davlatga nima anaqa qilmoqchiman. Boshqa yerga borib ishlash sumga haqqim bormi yo'qmi bilmayman, lekin asta yurishga haqqim bor.